Tänään tarkastelemme matkakuvien lomassa, miten Euroopasta tuli Eurooppa. Studiossa piipahtaa jälleen radiolegenda Hannu Taanila.
Jos esimerkiksi luet vuoden 1914 Suomen rautateiden aikataulua, niin siitä 80 vuoden päästä, vuonna 1994, Suomessa oli suuri huuto, että nyt Suomen pitää mennä Eurooppaan, kun Suomi ei mukaan ollut Euroopassa. Jos katsot vuoden 1914 rautateiden aikataulua, niin näet, miten Suomi oli Euroopassa. Siellä oli muun muassa merkitty, kun Tornio oli yksi pääteasema siihen aikaan, niin Tornio, Oulu, Helsinki, Viipuri, Rooma. Siellä oli yhteys, miten Torniosta pääsi Roomaan junalla. Se oli kato siihen aikaan, kun Suomi ei ollut Euroopassa. Nyt et löydä mitään tällaista. Tarkoitan sitä, että Eurooppa kuului, siis Suomen rautatiet oli osa Eurooppaa ja Suomen rautatiet ajatteli eurooppalaisesti. Nyt siellä ei ole ajatuksen poikasta minkäännäköistä tietenkin.
Aamuohjelmassa hyvää huomenta Eisenachista. Hannu Taanila ja Jürgen Schilke lähettivät terveisiä Martti Lutherin ja Johann Sebastian Bachin kaupungista 11. maaliskuuta 1983. Ja Urussa tietysti Hannu Taanila.
Täällä on Hannu Taanila. Hyvää huomenta. Tämä lähetys tulee Eisenachista, Thüringenistä, Saksan demokraattisen tasavallan eteläisestä osasta. Jürgen Schilke jatkaa.
Ja me seisomme parhaillaan Eisenachin torilla, joka on neliömuotoinen tori. Se on viime maailmansodassa jonkun verran kärsinyt pommituksista, mutta on kuitenkin entisöity. Tässä meidän vastapäätä on tämä suuri kirkko nimeltään St. Georgen, pyhä Yrjänen mukana, josta Martti Luther aikoinaan otti myöskin salanimeksen Junker Jörgin, tämän pyhä Yrjänen mukaan. Torin vasemmalla puolella on punainen pieni kokoinen Rathaus, kaupungin talo, jonka torni on hiukan vinossa. Tämä Rathaus, kaupungin talo on rakennettu 1500-luvulla. Sillä on oikein nätti pieni kello siinä tornissa.
Se on sillä tavalla muuten rakennettu, että kerros toisensa jälkeen tulee aina ulommas. Niin, että kun sitä katsoo sitä raatihuoneen profiilia sivusta, niin se on niin kuin semmoinen saksalainen kaljamaha.
Oikein mainio. Ja kaupunkitalon vasemmalla puolella on kaupungin linna, eli Weimarin herttuoiden kaupungin linna. Se on rakennettu hiukan myöhemmin, luultavasti 1700-luvulla.
Sitten on toinen piperkakkutalo tuolla kulmassa ja siinä välissä on mikä iso kyltti. Siinä on Karl Marxin kuva ja siellä on tunnusliskulauseita ja rakennustelineitä. Täällä on suuret Marxin juhlat tulossa tietysti. Ja sitten on tietysti Statschenke, eli paikallinen kapakki.
Joo, se on tuolla torin oikealla puolella. Se on nimeltään Marxenke, tori kapakka.
Ai, aivan oikein Marxenke. Ja se talo, missä me Jörgen teemme töitä, on
Ratsbezirkstalon, eli piirikunnan tai piirineuvoston talo.
Istumme nyt sisällä, koska ulkona oli vähän kylmä. Tästä jos vajaan minuutin kävelee, tulee semmoiseen taloon, jossa Martti Luther asui silloin, kun hän 1400-luvun lopulla ja 1500-luvun alussa kävi täällä latinan koulua. Jos kävelee vielä toisen korttelin, niin tulee siihen taloon, jossa Johann Sebastian Bach asui. Tämmöinen on tämä kaupunki. Täällä on aika lämmintä, mutta on pimeätä ja tuoksuu ruskohiilelle. Me olemme Jürgenin kanssa isossa korkeassa huoneessa, jossa on tuommoinen tähti holvi tai holviruoteet, korkea huone. Tämä on kaupungin hallinnon joku virkahuone. Seinällä on Martin Lutherin kuva, se kuva, joka esittää sitä vaihetta, kun hän oli tuolla Wartburgin linnassa ritariksi naamioituneena. Ja seinällä on sitten vastapäätä julista siitä kuuluista Lutherstubesta, eli sitä huoneesta, missä Luther Wartburgin linnassa, joka tässä aivan lähellä asui, kun hän oli vähän paussa ja kirjallisia töitä tekemässä. Me kävimme Jürgenin kanssa eilen siinä huoneessa. Ja tämän Lutherstuben kuvan vieressä on tietysti Erich Honecker, sievänä, solakkana, hyvännäköisenä, vaimeasti hymyilevänä. Olemme tässä käyneet Wittenbergissä, siellä kaupungissa, minkä linnankirkon seinään Martin Luther naulasi 95 teesiään. Olemme käyneet myös Eislebenissä. Siinä kaupungissa, missä Johann Sebastian Bach syntyi. Mehän olemme kaikki meidän vanhemman polven suomalaiset hyvin tarkkaan tietoisia siitä, missä uskonpuhdistajamme syntyi. Kun minä kävin koulua Elisenvaaran yhteiskoululla tuolla Kyrössä, Loimaan ja Turun välillä, niin meillä oli siellä uskonnonopettajana Aulis Sinkkonen, jolle täten hyvin lämpöisiä terveisiä. Viidennellä luokalla meille opetettiin hyvin tärkeää oppiainetta, nimittäin kirkkohistoriaa. Nykyään lapsethan eivät kirkkohistoriasta varmaan enää mitään tiedäkään. Ja Sinkkosen alus, kun valmisteli uutta läksyä, niin hän sitten hyvin tarkkaan takoi meidän kallomme, että Martti Luther syntyi Eisleivenissä. No, sillä meillä luokalla oli semmoinen koltianen oikein ihana konna niin kuin minäkin. Se oli tuo Aallon Matti, ja Mattihän päätti, että sitten kun se aulis seuraavalla tunnilla sitten kysyi, että missä Martti Luther syntyy, niin hän sanoi, että se syntyy Aislebeenissä. Ja sitten kun seuraava tunti alkoi, niin Sinkku se aulis tietysti täysin ennusteen mukaisesti kysyi, että missä se uskonpuhdistimme Martti Luther syntyy, niin Aallon Matti oikein heilutti kättänsä ja tietysti sitten Sinkku se aulis meni siihen lankaan, että no, että Matti. Ja Matti sanoi, että uskonpuhdistimme Martti Luther syntyy Aislebeenissä. Ja aulis Sinkkunen, jolle tosiaan lämpöisiä terveisiä, sai syyn korjata. Nyt luen teille muutaman sanan. Ne on kirjoittanut nämä sanat Martti Luther. Tuo Martti Luther kirjoitti vuonna 1530, jolloin meillä Suomessa oli vielä tuon uskonpuhdistuksen kanssa vähän niin ja näin, niin Ludwig Zenflille ystävälleen, joka oli tässä katolinen muusikko Münchenissä, että muusikeri Zenfl, armo ja rauha Kristuksessa. Vaikka minun nimeni on niin vihattu, että minä epäilen, tohko kirje, jonka sinulle, paras Ludwig, lähetän, ollenkaan joutuu omistajallansa. Ja sitten Luther kirjoittaa musiikista. Ei ole mitään epäilystä, ettei niissä sydämissä, joihin musiikki vaikuttaa, olisi kätkettynä monen hyvän avun siemen. Ne sitä vastoin, jotka musiikki jättää kylmiksi, ovat kiven taikka kallion kaltaiset. Eivät myöskään pahat henget voi kärsiä musiikkia, vaan vihaavat sitä. Alle Menschen müssen sterben, was da lebet muss verderben. Ei, tietenkin luin väärältä riviltä. Anteeksi, ihmiset. Alle Menschen müssen sterben, alles Fleisch ist gleich wie Heu. Was da lebet, muss verderben, soll es anders werden neu. Dieser Leib, der muss verwesen, wenn er anders soll genesen zu der großen Herrlichkeit, die den Frommen ist bereit. Joka ainoan ihmisen täytyy kuolla, kaikki liha on niin kuin ruoho. Kaikki mikä elää, sen täytyy tuhoutua, jotta se tulisi uudeksi. Tämä ruumis, sen täytyy maatua niin, että se sitä kautta sitten pääsee siihen suureen iloon, joka on valmistettu hurskaille. Tulee urkumusiikki, Alle Menschen müssen sterben, Eisenachin suuri poika, Johann Sebastian Bach. Kuuntelette suoraan lähetystä Eisenachista, Johann Sebastian Bachin ja Martti Lutherin kaupungista. Tämä on semmoinen kaupunki, jossa me millalla kun me menemme kapakkaan, tilaisimme tietysti Martin Luther oluen ja Johann Sebastian Bach kornin. Korn on paikallista paloviinaa. Kuunnelkaamme lisää Lutheria. Ei ole mitään epäilystä, ettei niissä sydämissä, joihin musiikki vaikuttaa, olisi kätkettynä monen hyvän avun siemen. Ne sitä vastoin, jotka musiikki jättää kylmiksi, ovat kiven taikka kallion kaltaiset. Eivät myöskään pahat henget voi kärsiä musiikkia, vaan vihaavat sitä. Olen kokonaan sitä mieltä, minkä arkailisi sitä avoimesti sanoa, että teologian ohella ei ole mitään, jota voisi musiikin rinnalle asettaa, koska se yksin, kuten sen ohella vain teologia, voi antaa meille sydämen, rauhan ja riemun. Siitä on selvänä todistuksena se, että perkele, surujen ja murheitten, huolen ja levottomuuden alku, pakenee soiton säveltä melkein niin kuin Jumalan sanaa.
Siinäpä syy, minkä tähden profeetatkin juuri musiikille suurimman arvon panivat. Ei geometriaa, ei aritmetiikkaa, ei astronomiaa, vaan musiikin he yhdistivät jumalusoppiinsa, julistaen totuutta psalmeilla ja laulun sävelillä. Minkä tähden minäkin juuri nyt niin musiikkia ylistän? Miksi koetan näillä harvoilla riveillä niin suurta asiaa kuvata? Siksi, koska minun sydämeni on siitä niin täysi, milteipä ylitse vuotava, sillä musiikki se on minua niin usein virvoittanut ja suurista raskautuksista päästänyt. Äsken kuulemme Johann Sebastian Bachin urkokoraalin Kaikkien ihmisten täytyy kuolla. Näin meille sanoi äsken Luther. Näin ne yhdistyvät parhaassa luterilaisessa hengessä teologia ja musiikki.
Ohjelmasarjassa Kun Euroopasta tuli Eurooppa, Hannu Taanilan seurassa Wittenbergissä olivat asiantuntijoina Anja Gisell, Simo Heininen ja Jussi Nuorteva. Ohjelma lähetettiin 4. joulukuuta ja vuosi oli 1991.
Kun Euroopasta tuli Eurooppa, projektissa ollaan Wittenbergissä. Wittenbergiin liittyy totta kai reformaatio, se mitä meille sanotaan uskonpuhdistukseksi, mutta tämän reformaation ehdoton lähtö, tukikohta on Wittenbergin yliopisto, jonka Fredrik Viisas perusti Wittenbergin augustinalaisluostarin yhteyteen vuonna 1502, kun Martti Luther oli 19-vuotias ja Gustav Vasa 6-vuotias. Mennään sinne augustinalaisluostariin, joka ensin oli luostari, mutta josta sitten tuli Lutherin koti, perheen koti koko isosta luostarista. Henkilöitä tässä ovat tietysti lehtori Anja Giselli Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta, yleisen kirkkohistorian professori Simo Heininen samasta oppilaitoksesta ja tutkija Jussi Nuorteva samasta seminaarista hänkin. Enimmän kiinnostaa tietysti nyt Wittenbergin yliopisto. Mikä oli yliopisto siihen aikaan? Ketkä niitä saattoivat perustaa? Mihin tarkoituksiin yliopistoja perustettiin?
On kai näin, että yliopisto kuului siihen, että jokaisella kunnon isännällä on yliopisto. Niin muistan Lutherin kertoneen pöytäpuheessaan, ehkä pikkupäissään, ja ei vailla tiettyä semmoista isoa, ihanaa tuommoista makkara- ja olut-euforiaa. Hän sanoo näin, että Fredrik Suurelle, ei Suurelle, vaan tälle Viisaalle tietysti, oli valitettu, että se Luther on hullu, niin että minkä takia hän pitää semmoista Lutheria siellä, niin Luther sanoi Fredrik Viisaan sanoneen näille ihmisille, että älkää minulle siinä urputtako, että jos teillä on jotakin valittamista, niin menkää Wittenbergiin, että minulla on siellä yliopisto ja minulla on siellä paljon viisaita miehiä. Ja siinä on jotakin semmoista aika prameja tai arrogansia, että joo, että mulla nyt on siellä yliopisto ja mulla on pirusti viisaita miehiä, että jos teillä on valittamista, niin menkää sinne. Voimmeko tästä ajatella, joka tietysti saattaa olla kertomaan ja niin poispäin, niin että kunnallisen ryhtinään varustuksiin kuului oma pikku yliopisto.
No sitä voi sanoa, että tässä vaiheessa 1400-luvulla, 1500-luvulla yliopistolaitoksessa tapahtuu muutos niin, että tämmöisiä pieniä paikallisia yliopistoja ryhdytään perustamaan nimenomaan Saksan alueelle. Siis Saksaanhan yliopistolaitos tuli itse asiassa varsin myöhään 1300-luvun puolivälissä. 1348 perustettiin Prahan yliopisto, joka on Saksan vanhin
yliopisto.
Vaikka sijaitsikin silloin sen Böhmin alueella ja suuri osa opiskelijoista oli tsekkiläisiä. Kuitenkin kielenä oli saksa. No aikaisemmin yliopistolaitos oli ollut sellainen, että opiskelijat tulivat hyvin laajalta alueelta, ennen kaikkea Pariisiin. Sen jälkeen kun saksalainen yliopistolaitos alkoi kehittyä, alkoi syntyä alueyliopistoja, joiden voima ulkopuolisilla alueilla ei ollut niin suuri. Wittenberg oli tietenkin sitten poikkeus johtuen lähinnä myöhemmistä olosuhteista. Jos kehitys olisi kulkenut tavallisia ratoja, koska ne tietenkään pidä jossitella, niin on todennäköistä, että Wittenberg olisi ollut yksi näistä pienistä alueellisista yliopistoista.
Jos me mietimme sitä, että 1502 Euroopassa sentään oli yliopistoja, eikö niin, että Itämeren etelärannan Greifswald esimerkiksi oli jo olemassa, oli tietysti silloin. Niin Euroopassa ja Saksassa oli olemassa vanhoja yliopistoja. Yhtäkkiä jonnekin Wittenbergiin uusi yliopisto, se tuo jotenkin etäisesti mieleen semmoisen korkeakoulupolitiikan, mitä Suomessa 1960-luvun jälkipuoliskolla käynnistettiin, kun Kekkonen soitti tuolle Nevalinnan Rolfille, että nyt täytyy tätä korkeampaa koulutusta edistää. Ja Rolf meni kai Urkin tyköön ja sitten jätkät tekivät yleisen armopäätöksen, että nyt pannaan ränttäliksi. Koska Unescossa oli huomattu semmoinen asia, että on olemassa semmoinen, niin kuin Pentti Säärikoski suomentaa Matteuksen evankeliumissa, että selittämätön syy, siis se on se syy, josta neitsyt Maria tuli raskaaksi, eikä mistään pyhästä hengestä. Ja Unescon virkamiehet olivat huomanneet, että taloudellinen kasvu, joka siihen aikaan oli tavattoman tärkeää silloin muinaisena 60-luvun alun aikoina, niin siihen on olemassa joku semmoinen selittämätön syy, nimittäin residuaalifaktori. Ja sitten kauheasti mietittiin ja kulutettiin paperia ja päivärahaa ja muuta sen sellaista, että mietit, mikä se on tämä residuaalifaktori. Huomaat, että se on koulutus, korkeampi opetus. Ja niinpä sitten Kekkonen kanssa otti Ketosen Oivalle. Ja Oiva kokoosi tämän kuuluisan Ketosen työryhmän. Ja siinä ei kauan jätkiltä nokka tuhussu, kun päätettiin perustaa Itä-Suomen korkeakoulu, jonka tuloksessa on se, että meillä on yliopisto Joensuussa, yliopisto Kuopiossa ja tekninen korkeakoulu Lappeenrannassa. Se ajatus tuntui silloin aivan kammottavalta ja aivan järjettömältä, että herran tähden, että näihin tämmöisiin karjalaisiin Chasounakyliin ja johonkin Kalakukkopirttiin niin yliopisto. Mutta nyt luulen, että me Suomessa ajattelemme tästä sitten toisinpäin. Kysymykseni, joka on erittäin hyvin perustettu, niin kuin saatamme huomata, tähtää siihen, että tavallaan tämä Wittenbergin yliopisto tuli tyhjään. Tavallaan se oli siis aluekorkeakoulu. Mutta se kumminkaan ei tullut tyhjän päälle, koska täällä oli tosiaan tämä luostari.
No siis Saksan alueellahan oli hyvin paljon tämmöisiä vanhoja koulutuslaitoksia, joista nimenomaan olivat vastanneet erilaiset kirkon munkkikunnat. Esimerkiksi ennen Kölnin yliopistoahan oli jo dominikaaneilla oma oppilaitoksensa Kölnissä. Albertus Magnus, joka on näitä keskiajan suurimpia oppilaita, oli sen opettaja jo ennen yliopistoaikaa.
Ja täytyy muistaa, että Albertus Magnus on Mauno Koiviston kaima.
Tuomas Akvinolainen opiskeli Kölnissä. Tämmöisiä opillisia traditioita, perinteitä Saksan alueella oli kyllä hyvin paljon. Että siinä mielessä pohjaa yliopiston perustamiselle tämmöiselläkin alueella.
Se, koska täällä oli luostari, niin se yliopiston perustaminen tänne ei ollut niin dramaattista kuin perustaa yliopisto Kuopioon tai Joensuun, jossa ei ole ollut mitään augustinolaisluostariakaan.
Niin ja sitten toisaalta siihen vaikutti tietenkin niin, se, että oli
halvemmaksi yksinkertaisesti. Se kyllä. On syys
tietysti. Tämä kiinteistö oli jo olemassa, eikö niin?
Ei ollut tämmöistä.
Niin. Me tiedämme suomalaisina, että niin sanottu Eurooppa lähti Suomeen tulemaan myös sääntökuntien, munkkikuntien kautta. Ja Suomesta me tunnemme dominikaanit, eli dominikaanees, herran koirat. Ja sitten me tunnemme fransiskaanit, joilla kummallakin oli oma paikkansa Viipurissa, mikä on hämmästyttävä, että samassa kaupungissa on nämä kaksi voimakasta munkkikuntaa. Mitä olivat augustiinolaiset verrattuna näihin kahteen nyt tässä puheena olevaan sääntökuntaan?
Tällä nimellä kutsutaan aika monia sääntökuntia, jotka noudattavat niin sanottua pyhän Augustinuksen sääntöä. Augustinushan eli ja vaikutti jo vanhalla ajalla 300-luvun lopulla ja hän käännyttyään kristityksi ja tultuaan piispaksi perusti jonkinlaisen munkkiyhteisön ja nämä munkit ovat yleensä pappeja, siis pappismunkkeja. Ja tämän säännön pohjalta myöhäiskeskiajalla näiden suurten kerjäläisveljistöjen, siis fransiskaanien ja dominikaanien, ikään kuin vanavedessä kehittyi niin sanottu augustiinolaiseremiittien eli augustiinolaiserakkojen munkkikunta. Se oli siis kerjäläisveljistö, mutta nämä munkit eivät sillä tavalla kierrelleet kerjäämässä kuin dominikaanit ja fransiskaanit, vaan keskittyivät hyvin paljon teologiseen tutkimukseen ja opetukseen.
Voidaan siis sanoa, että samoin kuin Joensuussa oli opettajaseminaari, jonka sitten päälle tavallaan rakennettiin yliopiston, täällä oli kumminkin olemassa myös jonkinlainen seminaari. Siis augustiinolaisluostari automaattisesti oli jonkinlainen opettamisen ja tutkimisen laitos, Anja Giselli.
Ehkä haluaisin tässä korostaa, että tämä Wittenbergissä ollut augustiinolaisluostari kuului niin sanottuun ankaraan haaraan. Ankara haara tarkoittaa tässä sitä, mihin Simo Heininen tässä jo viittasi, että he eivät suinkaan kierrelleet. Tässä oli aika paljolti vielä voimassa tämä vanha paikan yhtäläisyys, eli pysyttiin paikoillaan. Näkisin myös, että tämän ankara haara tarkoittaa myös sitä, että siellä korostettiin tätä meditaation rukouksen. Siellä pidettiin säännöllisesti päivittäiset, muistaakseni täällä jopa 5 rukoushetkeä päivittäin, joihin Lutherkin paljon viittaa ja joihin hän nimenomaan otti myös osaa. On huomattava, että Luther varmasti vielä siihenkin aikaan taistellessaan reformaation puolesta hänen täytyy joutua tiettyyn sisäiseen ristiriitaan, koska hän toisaalta oli vielä sisäisesti munkki ja toisaalta hän joutui niin paljon vaikuttamaan ulospäin.
Mutta tämä Fredrik Viisas, millä tavalla hän oli viisas? Oliko hän kaukaa viisas, niin kuin Väinö Linnalla tuntemattoman sotilaan jumala? Vai oliko hän valtioviisas? Oliko hän oppinut? Vai oliko hän talousviisas? Vai oliko hän muuten vain viisas? Miten se on, Simo Heininen?
Tämän viisas nimensä hän on saanut nimenomaan niin sanotun valtioviisautensa ansiosta, joka siihen aikaan oli yhtä harvinaista kuin myöhemminkin. Hän oli erittäin hurskas mies, siis se tiedetään. Hurskas katolinen, joka osoitti hurskauttaan tällaisella hurskaalla harrastuksella, nimittäin keräämällä pyhäinjäännöksiä tähän Wittenbergin linnankirkkoon. Ja tänne hän sai sitten kokoon erittäin huomattavan kokoelman. Kallein aare oli, joka on monissa muussakin paikassa, piikki Kristuksen orjantappura kruunusta.
Se on aika hyvin säilynyt, kun ajatellaan sentään 1500-luku, eli 1400 vuotta se on se piikki säilynyt. Ja varmasti ollut aika runsas piikkinen tämä orjantappura, koska sitten piikkejä on ollut niin paljon kaupan ja saatavilla varsinaista kasinopiikkitaloutta. No yhtä kaikki, yliopiston mallihan oli olemassa. Oli olemassa perustiedekuntia. Miten se Jussi oli?
Oli filosofinen. Eli artes-tiedekunta. Ja sen jälkeen, kun opiskelija oli suorittanut siellä maisterin tutkinnon, hän saattoi siirtyä johonkin näistä kolmesta ylemmästä tiedekunnasta, jotka olivat oikeustieteellinen, lääketieteellinen ja kaiken kruunasten teologinen tiedekunta.
Tämä malli, opettamisen, organisoimisen malli oli tietysti olemassa valmiina. Ja Wittenberg kaiketi aloitti ihan tällä mallilla. Ja myös pitkään jatkoi.
Kyllä, tällä mallilla. Mutta kun katsotaan reformaatioliikettä, niin se mikä on minusta hyvin mielenkiintoista on se, että se on nimenomaan yliopistoliike. Meillä kiinnitetään hyvin paljon huomiota siihen, miten se vaikutti kirkkoon ja kirkon tilanteen muuttumiseen. Mutta jos ajatellaan sitä, että Luther kävi naulaamassa teesinsä Linnan kirkon oveen, joka oli samalla yliopiston kirkko, kutsuen sen pohjalta muita oppineita väittelyyn näistä asioista. Se oli hyvin normaali tapa esittää asiat niin kuin yliopistossa esitettiin. Kutsua avoimeen väittelyyn ja väittelyynhän se tietenkin johti.
Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Esitän ja kannatan, että lykätään sen käsittely hiukan myöhemmäksi. Sitä nimittäin tahtoisin tietää, että kaikesta päättäen Fredrik Viisas, hän on ollut aika kova tuommoinen headhunter, kykyjen etsijä, tai sitten hänellä on ollut joku oikein hyvä amerikkalainen konsulttitoimisto, joka on pestänyt hänelle kykyjä. Mistä hän yhtäkkiä sai tietää, että on olemassa joku augustinolaismunkki Martin Luther? Vai paniko hän jonkun professuurin viran hakuun täällä? Eli miten Martin Luther tuli yhtäkkiä Wittenbergiin? Mitä Fredrik Viisas teki?
Mun käsittääkseni ei vaaliruhtinaan tässä tarvinnut tehdä, koska tämä Lutherin oma sääntökunta, augustinolaiset, sijoittivat hänet tähän luostariin ja hänen...
Niin. Hän tuli munkiksi eikä yliopistoon. Hän tuli luostariin eikä yliopistoon.
Joo, ja sitten niin kuin Anja sanoi, että nuorta munkkia vaivasivat monenlaiset epäilykset ja tunnonvaivat, ja hänellä oli viisas rippi-isä, joka kehotti häntä opiskelemaan, että sinusta täytyy tulla Raamatun opettaja ja tohtori ja professori. Ja niin hänestä sitten tuli. Ja siis sen ohella, että Luther oli munkki ja näissä tunnonvaivoissa painiskeli, niin tämä oli yksi tekijä, joka sai reformaation tavallaan aikaa. Ja toinen oli sitten se, että hänen ammattinsa oli pyrkiä selittämään Raamattua ja tulkita sitä ja esiintyä autoritatiivisena yliopiston opettajana, jolla oli niin kuin opetusvalta myös kirkon asioissa.
Jos me trivialisoimme äärelleen ja äärimmilleen asiaa, kun nyt mietitään, että kun Euroopasta tuli Eurooppa ja millä tavalla Euroopasta tuli Eurooppa, niin me voimme sanoa semmoisen kausaaliketjun, että sattui olemaan kaivosmies Hans Luther, josta sitten tuli erittäin menestyvä yrittäjä, alan yrittäjä, niin kuin nykyään me sanoisimme. Hänellä oli lahjakas poika, jonka nimi oli Martin, joka jo varhaisella iällä meni Eisenachin latinan kouluun, jossa koulussa 200 vuotta myöhemmin oli käyvä sitten taas Eisenachin kaupungin muusikon poika, jonka nimi oli taas Johann Sebastian Bach. No sitten tuli yksi ukon ilma, eikö niin? Se oli siinä Mansfeldin lähellä. Mikä se oli se? Oliko se
Stotternheimen
nummilla? Stöttenheimin nummella, siellä kasvoi ei petäjä eikä honka eikä mänty, vaan siellä kasvoi kaikehti tammi ja tuli kauhea ukonilma. Ja Martin Luther arveli, että jonka isä, joka oli siis, oli huomattavassa yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa uraputkessa, niin hän totta kai toivoi, että hänen pojastaan tulee lakimies, koska jokainen semmoinen ihminen, joka pääsee parempaan elämään, toivoo, että hänen poikansa pääsee osalliseksi vielä paremmasta elämästä, ja mikä se on sen parempi keino päästä osalliseksi parempaan elämään, kun ruvetaan oikeaksi konnaksi, eli juristiksi. No nyt tuli se ukon ilma, ja Martti riepoi, että henkihän tässä menee, ja sitten hän teki sen niin kuin keskiajan ihminen aina teki, että kun salama iski siihen, niin hän ei rukoillut Jumalaa, niin kuin me kristityt rukoilisimme, eikä hän rukoillut Jeesusta, eikä hän rukoillut pyhää henkeä, eikä edes neitsyt Mariaa, joka siihen aikaan toimi semmoisena tulopoliittisena välitysmiehenä ihmisten ja Jumalan välillä, vaan hän rukoili pyhää Annaa, eli J. Kristuksen isoäitiä, eikö niin? Ihan kunnon keskiaikaisen tapaan, ja sanoi, että jos hän tästä pelastui, niin hän menee luostariin. Ja ellei tätä ukon ilmaa olisi ollut, niin ja pyhää Annaa tietysti, niin Eurooppa saattaisi olla siinä jamassa, missä se on nyt, mutta tämä alkeellinen tapahtumaketju ei olisi mennyt näin. Eli Anja Giselli, mitä Luther oli tehnyt ja missä kurppailut, ennen kuin hänet augustinolaiset sitten ohjasivat tänne Wittenbergiin?
Luther oli ollut Erfurtissa luostarissa, siis munkkina, ja toisaalta hän oli myöskin siellä opiskellut. Hän sai sinä aikana varsin hyvän filosofin sen koulutuksen ja sen lisäksi teologisen koulutuksen, joka oli nimenomaan skolastiikkaa.
Minkäs kannan Jussi Nuoriteva ottaa, kun ollaan Wittenbergin augustinolaisluostarin ja sitten Lutherin talon? Tämä kukaan ei ole mikään pieni mökki, tämä 1, 2, 3 kerrosta, 4 kerrosta tornit ja 3 isoa siipeä yhden portlaajalin päällä vuosiliku 1540. Niin, tämä on myöhempää tietenkin, joo. Mutta kyllä tuonne vaikka miten iso vatsainen mies mahtuu asumaan ison perheen ja kauhean porukan kanssa, niin. Tein mutkia jo, aivan järjettömiä mutkia, mutta sille ei voi yhtään mitään, koska näissä asioissa tämä on innokas kuin sika rukiissa. Missä vaiheessa yhtäkkiä antiikki, jos me mietimme semmoiset kauheat teot, mitä nämä germaanit olivat tehneet, niin sanotut kansainvaellukset, Rooman hävitykset ja muut, niin kuinka kauan kesti se, että antiikki alkoi tulla sivistyksen ja tieteen perustaksi? Se on aika hullua.
Voi sanoa, että antiikki oikeastaan elää koko ajan eurooppalaisessa kulttuurissa, ja antiikki on nimenomaan se tekijä, joka yhdistää eri Euroopan alueita. Ja se, mikä siitä ennen kaikkea eli, oli tietenkin kirkko, katolinen kirkko, joka oli perustettu jo Rooman keisarivallan aikana, joka eli omaa elämäänsä halki kansainvaellusten, halki aluejakoisen Euroopan, eli latinan kieli, joka oli sekin antiikin Rooman perua. Sen jälkeen, jos vielä katsoo näitä, niin keisariajatus, jonka katsottiin myös periytyvän Roomasta, oli antiikin perintöä. Itse asiassa, kun katsotaan tätä reformaation kehitystä, niin se on hyvin pitkälti taistelua näiden yleistä eurooppalaisuutta edustavien voimien, siis kirkon, keisarien.
Kuuletteko, miten kaunis ääni vielä muistana hyvän Honeckerin ajoilta?
Yliopiston välillä ja sitten näiden alueellisten voimien välillä.
Kun Wittenberg sai Lutherin, tai kun hän tuli tänne augustinolaiseksi munkiksi, niin hän oli täällä tosiaan valmiina. Hän oli niin kuin, siinä suhteessa voidaan sanoa, että Friedrich Viisas tuli valmiiseen pöytään. Äsken oli puhetta siitä, että uskonto ja tiede eivät siinä kulttuurissa, siinä yhteiskunnassa sulkeneet toisiaan pois. Tarkoitan sitä, mitä puhut nyt tästä kuuluisesta teesien naulaamisesta esimerkiksi. Vaan että ne jollakin tavalla kuuluvat yhteen semmoisella tavalla, mitä tällä hetkellä meidän on enää vaikea uskoa tai käsittää.
Kyllä, siis yliopisto oli tietenkin läheisesti yhteyksissä kirkkoon, kirkolliseen koulutukseen. Valtaosa yliopiston opiskelijoista siirtyi aikanaan kirkon palvelukseen, mutta toisaalta yliopistolaitos katsoi olevansa itsenäinen voimatekijä, jolla oli valta esittää nimenomaan kristillisestä opista omia näkemyksiään, jotka perustuivat nimenomaan tähän päättelemiseen, jonka avulla katsottiin voivan saatavan tietoa mistä asiasta hyvänsä.
Niin, Simo.
Joo, jos mä tuohon vielä voisin sanoa, että tämmöinen yliopiston väitös keskiajalla, siinä väittelijä saattoi esittää oikeastaan minkä tahansa väitteen. Hänen ei välttämättä tarvinnut ilmoittaa, että hän on sen väitteen takana, vaan joku asia annettiin keskustelun alaiseksi. Se saattoi olla kuinka hullu tahansa. Siis tätä oli tämä akateeminen vapaus parhaimmillaan. Se oli keskiala erittäin laaja. Siis yliopistossa saattoi olla sellaisia väittelytaidon mestareita, jotka saattoivat tarjoutua väittelemään mistä tahansa kysymyksestä kenen tahansa toisen kanssa.
Nyt ymmärrän Platonin Gorgiaan. Koska siinähän Platon aloittaa, muistatteko sen dialogin, jonka hän aloittaa sillä tavalla, että Sokrates oikein vinoilee tälle Gorgialle ja sanoo, että ahaa, että sinä siis olet tämmöinen kaiken tekevä niin kuin kalsokirves, niin kuin jo Loimaalla on sanottu, että joka pystyy väittelemään asiasta kuin asiasta. Ahaa, mutta Anja, vielä sitten mulla on yksi asia.
Mä haluaisin tarttua tähän Hannun erittäin houkuttavaan syöttiin, jonka hän heitti tässä. Nimittäin tämä, että oppinut oli samalla uskonnollinen ihminen. Ja nyt on aivan totta, että nimenomaan Lutherissa yhdistyi ehkä tälle ajalle, meidän omalle ajallemme vieras asia. Hän oli samalla todella oppinut, mutta samalla syvästi uskonnollinen ihminen ja erittäin tärkeä osa hänen toiminnassaan oli esimerkiksi saarnoilla.
Nyt ajattelen sen perusteella vain, mitä kuuntelen teidän puhettanne, että kun Luther, kun hän oli munkki, niin hän oli jossakin semmoisessa instanssissa, joka nyt ei välttämättä, joka sanokaa nyt, että se oli uskonnollinen instanssi. Ja se, mitä hän siinä ajatteli, se, mitä hän augustinolaismunkkina lausui ulos, niin se piti olla validi ja sen täytyy pitää paikkansa siinä perinteessä. Mutta sitten, kun hänestä tuli yliopiston professori, niin hän sai käyttöönsä toisen instanssin. Ajattelenko yhtään oikein? Eli että olla yliopiston professorina, se oli vähän toisenlainen status. En tarkoita sosiaalista statusta tietenkään. En osaa tämän tarkemmin kysyä, mutta suuntia hipoo.
Hänellä oli selvästi kaksi roolia, mutta ne oli tuollaiset normaalit keskiään ihmisen roolit. Siis Tuomas Akvinolainen oli samalla dominikaani ja samalla yliopiston opettaja. Ei niissä nähty eikä niissä ollutkaan oikeastaan minkäänlaista ristiriitaa. Tehtävät oli jonkin verran eriytyneet ja Lutherhan mutta valitti, että hommaa on aivan liian paljon.
Täytyy olla aika lahjakas, että havaitsee, miten paljon on semmoisia hommia, mitä ei pysty tekemään. By the way.
No joo.
Mutta oliko se yliopistollinen vapaus, yliopiston opettajan tämmöiseen tieteelliseen statukseen liittyvä vapaus niin suuri, että jos mietimme nyt esimerkiksi siis esikopernikaanisen maailmankuvan kautta, niin olisi kuka tahansa voinut esittää teesit, väittää esimerkiksi, että maapallo on pyöriä ja esittää väitteen aurinkokeskisen maailmankuvan puolella. Olisiko sekin ollut mahdollista?
No se on vaikea sanoa, että kuinka siinä olisi käynyt, koska itse asiassa siis periaatteessa yliopistoilla oli vapaus ja yliopistojen oppineet hyvin moneen kertaan korostivat sitä, että yliopistolla opettavat tohtorit voivat sanoa mitä tahansa. Kirkko ei ollut ja sanovat tietenkin monessa yhteydessä.
Mitä sinä sanoit, että me kaikki kuulemme?
Niin, että sanovatkin tosiaan aivan melkein mitä tahansa.
Mutta kirkko ei ollut siinä aina samaa mieltä. Ja henkilö, joka ajatteli mahdollista tulevaisuuttaan kirkon palveluksessa, niin tietenkin köyristeli ja käytti tämmöistä omaa itsesensuriaan. Ja käytännössä se merkitsee, että kaikkea, mitä ajateltiin, ei kuitenkaan välttämättä sanottu, että siihen vaikutti se liittymä tähän kirkkoon. Mutta toisaalta, jos mietitään Lutherin asennetta, niin Lutherhan ei hyökännyt ainoastaan kirkkoa vastaan, vaan Luther hyökkäsi myös yliopistojärjestelmää vastaan. Luther vaati yliopistojärjestelmän reformoimista.
Ja siinä kai Melanchthon oli tavattoman tärkeä. Nyt Jussi Nuorittava ihan selvästi on, huomattu, kun heillä on tässä tämmöinen luntta. Mitä siinä lukee?
Siinä on otettu pätkä Lutherin kirjoituksista, mitä hän kirjoittaa yliopistoista.
Koitapa tavata paukuttaa.
No Luther sanoi, että mitä ovat yliopistot, jos niitä ei järjestetä toisin kuin tähän asti. Ja vastasi itse, että ne ovat paikkoja, joissa eletään vapaata elämää, vähän opetetaan pyhää raamattua ja kristillistä uskoa, ja joissa hallitsee yksin sokea pakanallinen mestari Aristoteles, vieläpä suuremmassa määrin kuin Kristus. Ja sen jälkeen hän jatkoi vielä hyökkäystään Aristoteleesta vastaan. Tekee sydämelleni pahaa nähdessäni, miten tuo kirottu, ylpeä, viekas pakana on valheellisilla sanoillaan vietellyt ja pettänyt niin monia parhaista kristityistä. Jumala on meidän syntiemme tähden niin vaivannut meitä hänen kauttaan.
Oho, tämä on aika raakaa tekstiä, koska minä ajattelen itse asiassa, että Aristoteles, joka on todella järkijätkä, että hän on kyllä siis ilman muuta siis 10 kärjessä, jos me ajattelemme Jumalan erikoistarjouksia synnin alla huokaavalle ihmiskunnalle. Mistä se nyt näin kauhean vimman tämä Luther sai tätä Aristotelesta vastaan?
Siinä oli tietenkin se, että Aristoteles oli pakana ja se oli riittävä jo tähän. Ja tätä keskustelua siitä, että voidaanko vedota pakanallisiin kirjoittajiin, sitä käytiin hyvin pitkälle vielä 1600-luvulle ja mielipiteet menivät ristiin. Luther edusti sitä kantaa, että Aristoteles tulee poistaa yliopistojen opetuksesta. Ja sitä aluksi lähdettiin toteuttamaankin. Ensimmäisenä poistettiin Aristoteles teologisesta opetuksesta ja yritettiin poistaa myös muualta. Käytännössä todettiin, että Aristoteles oli liian oleellinen osa sen ajan tieteiden järjestelmää. Ja vähitellen tapahtui paluu Aristoteleeseen. Ja Aristoteles ja antiikin auktoriteetit elivät sitten 1600-luvun, 1700-luvun
ja nyt meille on syntynyt uusi Aristoteles, voimme olla Suomessa, tuolla hyvin kaukana Pohjois-Saksassa. Ylpeitä siitä, että Aristoteleen koko tuotanto kääntyy parasta aikaa suomeksi, ja se on aika juhlallista. Suositamme jyrkästi. Tämän teemme Wittenbergissä, Wittenbergin augustinalaisluostarin pihassa. Minkälainen huopa tuossa tehdas on suomalainen yliopisto tällä hetkellä?
Suurin ongelma on se, että tämmöinen keskustelun väittelyn periaate on muuttanut muotoaan. Kyllä sitä käydään tietenkin, mutta alat ovat menneet niin pieniksi, pirstoutuneet. On tapahtunut eriytyminen, joka johtaa siihen, että tämmöisistä suurista yleisistä kysymyksistä ei enää käydä sillä tavalla keskustelua kuin käytiin aikaisemmin. Ja kyllä sitä, kun katsoo, miten suomalaiset filosofit ovat valittaneet viime vuosina sitä, että filosofit eivät miellä tehtäväkseen keskustella riittävässä määrin yleisistä yhteiskunnallisista kysymyksistä, laajoista kysymyksistä, jotka koskevat koko yhteiskuntaa ja koko ihmiskuntaa.
Olemme nyt jo miettiessämme Euroopan Euroopaksi tulemista Wittenbergissä, sen augustinalaisluostarin pihassa. Eli sitten Lutherin asunnon, ison asunnon isossa pihassa pääseet jo vallankumoukseen. Luulen, että tässä vaiheessa viimeistään Luther olisi sanonut kuulijoilleen, niin kuin kuulen teidän sanovan minulle ja koko janoiselle kuuntelijakunnalle, että nyt on meidän aika mennä Luther-oluelle Wittenbergissä.
Ja samassa ohjelmasarjassa, kun Euroopasta tuli Eurooppa, Hannu Taanilan aiheena 6. tammikuuta 1994 oli Maastrichtin sopimus.
Sanokaa, mitä sanotte. Maastrichtin sopimus on matkaopas vapauden valtakuntaan. Mutta eurooppalaisessa hengenelämässä Maastrichtin sopimuksella on vähän samanlainen asema kuin on Walter Kilven teoksella Alastalon salissa suomalaisessa kirjallisuudessa. Kaikki niin sanotut kirjallisuusihmiset ja muut valtakunnan älymystön jäsenet kyllä aina puhuvat tästä Kilven teoksesta, siitä, miten se on Suomen kirjallisuuden tärkein teos. Mutta harvapa sitä on meikäläinen maatiainen lukenut, eikä se teos ole kovinkaan elävänä ainakaan tällä hetkellä olemassa. Samalla tapaa kuuluu meidän politiikkamme älymystön tehtäviin vähän väliä viitata Maastrichtin sopimukseen. Mutta kuka meistä maatiaisista on sen lukenut? Politiikan tasalla tähän sopimukseen näkyy suhtauduttavan sillä tavalla kyynisesti ja operationaalisesti, että se on muodoltaan ja ylöspanoltaan kyllä juhlallinen asiakirja, mutta se nyt vain on yksi sopimus muiden sopimusten joukossa, joka tietysti kyllä kantaa mukanaan tiettyjä poliittisia realiteetteja. Mutta mitäpä jos lähtisikin lukemaan Maastrichtin sopimusta ihan tosissaan? Siis aivan niin kuin alkaisikin lukea Walter Kilven Alastalon salissa -romaania sillä silmällä, että Walter Kilpi on sen kirjoittanut ja että hänellä siis on jotakin sanoa. Ja että hän on sen, mitä hänellä on sanoa, Alastalon salissa -romaaniksi kirjoittanut. Niin että hän aivan yksinkertaisesti ei ainoastaan sano, mitä tarkoittaa, vaan myös tarkoittaa, mitä sanoo. Jos alkaisikin siis lukea Maastrichtin sopimusta siltä kannalta, että se on joidenkin olemassa olevien konkreettisten ihmisten kirjoittama, että näillä ihmisillä on käsitykset siitä, miten maailma on ja miten sen pitäisi olla, että he sen vuoksi kirjoittavat ulos lauseiksi sen, mitä pitää tehdä, jotta maailmasta tulisi sellainen, kuin sen heidän mielestään pitää olla. Ja että he siis kirjoittavat, mitä tarkoittavat, ja tarkoittavat, mitä kirjoittavat. Eli että siis Maastrichtin sopimuksen kirjoittajat ovat vakavasti otettavia ihmisiä, eivätkä suola tekstiään pilanpäiten. Minä olen kyllä sillä kannalla, että Maastrichtin sopimus on vakavasti otettava eurooppalainen sanataideteos, joka pitää ottaa tosissaan. Maastricht on pieni, runsaan 100 000 asukkaan kaupunki Alankomaiden eteläosassa.
Helmikuun 7. päivänä vuonna 1992 siellä hänen majesteettinsa Belgian kuningas, hänen majesteettinsa Tanskan kuningatar, Saksan liittotasavallan presidentti, Helleenien tasavallan presidentti, hänen majesteettinsa Espanjan kuningas, Ranskan tasavallan presidentti, Irlannin presidentti, Italian tasavallan presidentti, hänen kuninkaallinen korkeutensa Luxemburgin suurherttua, hänen majesteettinsa Alankomaiden kuningatar, Portugalin tasavallan presidentti sekä hänen majesteettinsa Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kuningatar. Pääministereittensä ja valtiovarainministereittensä kautta päättivät perustaa keskenään Euroopan unionin. Niin, Euroopan unionin. Huomasimme kai, että Suomen tasavallan presidentti Mauno Koivisto viimeisessä presidentin uuden vuoden puheessaan aivan oikein sivistyneesti ja eurooppalaisesti käytti termiä Euroopan unioni, eikä Helsingin Sanomain tämän maan virallisen kielitoimiston mynttäämää helppoheikkimäistä nationalistis-populistista nimitystä Euroopan liitto. Teknisesti tämä asiakirja, Maastrichtin sopimus, on suurelta osalta muutoksia ja lisäyksiä siihen sopimukseen, jolla 25. maaliskuuta 1957 Roomassa Belgia, Saksan liittotasavalta, siis silloinen Saksan liittotasavalta, Ranska, Italia, Luxemburg ja Alankomaat perustivat Euroopan talousyhteisön, sekä muutoksia ja lisäyksiä Euroopan talousyhteisön myötä tehtyihin erinäisiin muihin sopimuksiin. Mutta on selvää, että 35 vuodessa Roomasta Maastrichtiin maailmaan on tullut olemaan myös aivan uusia asioita, jotka sitten kirjoittuvat Maastrichtin sopimuksessa uudeksi ainekseksi. Tämä sopimushan muuten on siis valtioiden tekemä. Sopimuksen subjektit ovat valtioita, ja sen objektit, siis ne, joita se koskee, ovat nekin valtioita. Sivuun jäävät tässä siis myös pohdinnat, mitä itse asiassa on tai tulee olemaan Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikka, josta sopimuksessa kyllä on oma osastonsa uloskirjoitettu, mutta niin monitulkintainen ja sen myötä kulloisillekin suurpoliittisille realiteeteille runsaasti tilaa antava. Luulen, että on hyödyksi meidän lukea ja opiskella Maastrichtin sopimusta siinä suuressa eurooppalaisessa traditiossa, johon se ilman muuta kuuluu. Ja se suuri traditio on Eurooppaa 2000 vuoden ajan riivannut filosofia siitä, miten järjestää ihmisten yhteiskunta sellainen, että siinä ihmisen osa on oikein olemassa ja järjestetty. Aatehistoriallisessa katsannossa avainhenkilö on apostoli Paavali. Muistamme, mitä hän sanoo galatalaiskirjeessään. On yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksen Jeesuksen yhteyteen liitettyinä te kaikki olette yksi. Jos korvaamme Jeesuksen Kristuksen Euroopan unionilla, saamme lauseen, joka itse asiassa voisi olla Maastrichtin sopimuksesta. On yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Euroopan unionin yhteyteen liitettyinä te kaikki olette yksi. Olemme tottuneet ajattelemaan, että tässä Paavali esittää vaatimuksen ja ohjelman ihmisten universaalisesta yhdenvertaisuudesta. Tämä ajatus on kuitenkin väärä. On kaiketi selvää, että kun Paavali kirjoittaa niin kuin hän tässä kirjoittaa, hän joko aktiivisesti sanoo tai ainakin passiivisesti tulee havainneeksi sen, että maailmassa on ihmisten kesken eriarvoisuutta, niin kuin me nykyään sanoisimme, eriarvoisuutta sellaista, että se ilmenee siinä, että ihmiset ovat olemassa miehinä ja naisina, vapaina ja orjina, juutalaisina ja kreikkalaisina olemisen muodossa ja kautta. Mutta Paavalilla nämä eriarvoisuuden ilmenemismuodot eivät johdu mistään yhteiskunnasta. Ne johtuvat luonnosta ja ovat Jumalan luonnollisella tavalla asettamia ihmisen yhteiskunnallisesti sijaitsemisia. Jos niissä asemissa ja sijoissa on paha olla, ei kuitenkaan ole syytä huoleen, sillä Paavalilla tämä luonnollinen aika, joka oli tuottanut kaiken tämän, päättyy millä hetkellä tahansa, joka tapauksessa vielä hänen ja hänen elinkumppaniensa aikana. Luonnollinen aika päättyy ja alkaa Kristuksen aika, jolloin kaikki ihmiset ovat keskenään yhdenvertaisia siinä rojalistis-absolutistis-despotistisessa täysin epäinhimillisessä tilassa, jota sitten on totuttu sanomaan taivaaksi ja jossa ihmisen kaikki ihmisyys ja oikeudet on poljettu taivaaseen. Paavalin teologia asettaa kuitenkin sen ajatusavaruuden, johon myös Maastrichtin sopimus, joka on yksi Euroopan historian tärkeimpiä ideologisia ja poliittisia asiakirjoja, periaatteessa asettuu. Tämän ajatusavaruuden perusoletuksena tai perusarvona on, että on hyvä ja tavoittelemisen arvoinen asia, että ihmiset ovat kaikki keskenään jossain aidossa merkityksessä yhdenvertaiset. Tämä avaruus voidaan kuvata kahdella ulottuvuudella. Ensinnäkin on kysymys siitä, onko ihmisten yhdenvertaisuuden ja vapauden toteuttaja ihminen itse, vai asetetaanko se hänelle hänen ulkopuoleltaan. Toiseksi on kysymys siitä, tapahtuuko se täällä ajassa, niin kuin kristityt sanovat, siis objektiivisessa historiallisessa ajassa vai jossakin tuonpuolisuudessa. Tässä koordinaatistossa Paavalin oppi sijaitsee sillä tavalla, että ihmisten yhdenvertaisuutta eivät toteuta ihmiset itse, vaan Kristus. Ja että se ei tapahdu tässä ajassa, vaan tämän luonnollisen ajan tuolla puolen, joka sitä paitsi ihan kohta alkaakin. Sen vuoksi on siis Paavalilla tämän puolisuus tässä suhteessa täysin yhdentekevä asia. Nyt kun on jo melkein 2000 vuotta kulunut Paavalin kirjeestä, tiedämme, että Paavali oli väärässä. Kristus ei tullutkaan. Hän ei ole soitellut, ei kirjoittanut, ei lähettänyt faksia. Hänestä ei ole mitään tietoa. Toisin sanoen, se, mitä proosallisemmin on sanottu maailman lopuksi, ei ole tullutkaan. Yllättävän kauan silti on pitänyt puoliaan ajatus, että tämä maailma loppuu. Se oli keskeisenä muiden muassa Martti Lutherilla, jonka yhdeltä kannalta katsoen hyvin kammottava ja epäinhimillinen oppi kahdesta regimentistä perustuu maailman lopun odottamiseen. Saksan talonpoikaissotien yhteydessä hän kehotti ruhtinaita tappamaan kapinoivat talonpojat, jotka eivät pysyneet alallansa maallisessa regimentissä, jossa regimentissä siis ruhtinaalla oli ruhtinaan jumalallinen paikka ja maaorjatalonpojalla maaorjatalonpojan jumalallinen paikka. Hengellisessä regimentissä hän taas Lutherilla kaikki ihmiset, myös ruhtinas ja maaorjatalonpoika, ovat tasa-arvoisia ja lunastettuja veljiä keskenään Kristuksessa. Niin siis Lutherilla joka ainoan ihmisen piti olla siinä, missä on, aivan niin kuin Paavalilla. Tämä oli välttämätöntä sen vuoksi, että Kristus tulee aivan kohta ja käräjät alkavat. Viimeinen tuomio, jossa eivät kanteet eikä oikeuskäsittely ole julistettu salaisiksi, niin kuin nyt alkavissa Suomen kapitalistien finanssijuoksilaiden sisäisissä teurastajaisissa näissä pankkioikeudenkäynneissä. Maailmanlopun ajatus on vielä Isaac Newtonillakin. Hän havaitsi, että aurinkoa kiertävien planeettojen kiertoradoissa on epäsäännöllisyyksiä. Newton päätteli, että kumuloituessaan nämä epäsäännöllisyydet tuottavat maailmanlopun yhteisvaikutuksen. Hänellä oli siis tuonpuolisen ajan alkamiselle tämänpuolinen tieteellinen selitys. Tarvittiin Ranskan aristokraattis-porvarillisen valistuksen materialistiset matemaatikot Lemaître ja D'Alembert osoittamaan, että pitemmällä aikavälillä nämä kiertoratojen epäsäännöllisyydet kumoavat toisensa, ja että historia onkin sillä lailla ikävystyttävä, että maailmanlopun juhlallisuuksia ei ole tiedossa. Näin ravistui vähän vähältä kaikki toivo maailman lopusta, vaikka vielä viime marraskuullahan se taas jossakin Venäjällä taas jäi yksi maailmanloppu tulematta. Mitä ihmisten yhdenvertaisuuteen siis tulee, Eurooppa on alkanut suostua siihen ajatukseen, että ihmisten yhdenvertaisuus voi tulla todeksi vain täällä arkisessa, luonnollisessa ja historiallisessa ajassa. Samaan aikaan tapahtui hidasta, mutta rajua muutosta tämän ajatusavaruuden toisessakin ulottuvuudessa. Siinä siis, että kuka tai mikä on ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamisen subjekti. Onko se ihminen itse vai onko se jokin hänen ulkopuolisensa voima tai mahti? Arkistuneet ja maallistuneet olemme tässäkin asiassa. Rajuimmin tässä asiassa ajatteli ja puhui Ranskan 1700-luvun valistusfilosofia. Se sanoi, että historia ei ainoastaan ole pelkästään tämänpuolinen asia, vaan myös, että historia on ihmisten tekemää. Ja että itse asiassa historia on sitä, että ihmiset tekevät sitä, mitä he päättävät tehdä. Tästä seuraa, että ihmiset halutessaan voivat myös toteuttaa ihmisten yhdenvertaisuuden ja ihmisarvon, jos he vain järjestävät yhteiskuntansa oikealla tavalla. Poliittisella ilmitasolla tämä tuotti ensivaiheessa Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen ihmisoikeuksien julistukset ja sitten Ranskan suuren vallankumouksen ja erityisesti sen jakobinistisen vaiheen. Opin, ideologian, filosofian osalta jakobinismi, siis Ranskan vallankumouksen niin sanottu verinen hirmuhallitusvaihe, oli niin sanokseni ideologiaporvariston ideologiaa ja hallintoa. Kauppaporvaristo on asia erikseen. Samalla tavalla oli Venäjän vuoden 1917 lokakuun vallankumous ja sen tuottama bolshevistinen hirmuhallinto opin, ideologian ja filosofian osalta venäläisen ideologiaporvariston ideologiaa ja hallintoa, mutta ei missään nimessä venäläisen kauppaporvariston tekoa. Ja niin maailmanhistoria sai Neuvostoliiton, jonka itseymmärrykseen kuului tietoinen pyrkimys ihmisten yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, joka taas piti toteuttaman opettamisella, lainsäädännöllä, asetuksilla, ukaaseilla ja väkivallalla. Ranskan vallankumous ja Venäjän bolshevikkinen vallankumous ovat siis ensinnäkin filosofialtaan tyyten epäpaavalilaisia. Ihmisten yhdenvertaisuus voi niiden mukaan toteutua vain täällä objektiivisessa ajassa, ja sen voivat toteuttaa vain ihmiset itse. Toiseksi niille oli ominaista todella suurien ihanteiden tietoinen asettaminen erinomaisen hyvin ja oppineesti tiedostetussa eurooppalaisessa perinteessä, samoin kuin ajatus siitä, miten ne tavoitteet käytännössä pitää toteuttaa. Kolmanneksi niille on ominaista niiden surkea suistuminen. Maailma ei muuttunut niiden kummankaan oppien näköiseksi, vaan meni toisenlaista menoaan. Olemattomiin ne opit eivät tietenkään ole suistuneet. Ei historiassa mikään olemattomiin suistu. Ja sekä Ranskan että Venäjän vallankumoukset ovat vaikuttaneet suuria, konkreettisia, edistyksellisiä ja hyviä asioita ja tulevat pitkään vaikuttamaan. Vaikkakin juuri nyt on myös suomalaisessa älymystössä tässä maailmasta neitseellisesti tietämättömänä olemisen suloisessa instanssissa tapana sanoa, ainakin vielä tämän talvikauden ajan kaiketi, että valistuksen projekti on epäonnistunut tai muuta sellaista. Voimme nyt sanoa, että Ranskan jakobinismi ja Venäjän bolshevismi yhdessä katsannossa olivat Paavalin filosofian diametraalisia kieltoja, niiden opillisia vastakohtia. Entä Maastrichtin sopimus sitten? Meillä on joka iikalla tuntumaa Maastrichtin sopimukseen sen kautta, että radio, televisio ja lehdet vilisevät joka päivä jotakin EU:sta taikka EU:sta. Meille ilmaantuu joka päivä, milloin mitäkin kautta, aina joku Brysselin isompi tai pienempi edustaja. Jos nyt siis ajattelemme vaikka Jacques Deloria, tai Henning Kristoffersenia, tai Pertti Salolaista, tai Erkki Liikasta, tai Lenita Airistoa, niin se kai on selvää, että kukaan heistä ei ole jakobiini eikä bolshevikki, mutta ei myöskään apostoli Paavalin kannattaja. Yhtä vähän on minkäänlaisen jakobinistisen, bolshevistisen tai paavalilaisen teologian häivääkään itse Maastrichtin sopimuksessa. Ja vaikka Maastrichtin sopimus ei, ja vaikka eivät Euroopan unionin antaumuksellisimmatkaan apostolit kiivailemalla kiivailekaan ihmisten yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta, eivät ne ja he missään sanallakaan myöskään ole ihmisoikeuksia ja ihmisten yhdenvertaisuutta vastaan. Meidän on mahdoton kuvitella, että Maastrichtin sopimukseen olisi kirjoitettu, taikka että Pertti Salolainen sanoisi, että tehtävämme on taistella ihmisten yhdenvertaisuutta vastaan. Tästä jo seuraa, että Maastrichtin sopimuksen kantama oppi on myös ihmisten yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolella, jos nyt puhumme tämän suuren ja klassisen eurooppalaisen perinteen sanoin. Tiedämme kyllä, että europoliitikkojen suuhun on vaikea, sati ettei mahdoton laittaa sanoja sellaisia kuin ihminen, taikka ihmisten yhdenvertaisuus, taikka oikeudenmukaisuus. Tässä katsannossa nämä eurosuut ovat tyypillisiä matalan profiilin suita, joihin loistavasti istuvat kyllä toisenlaiset sanat. Siinä, missä suuren eurooppalaisen tradition edustajat ja me tavalliset tattanat, me kaikki puhumme ihmisestä, niin nämä puhuvat työttömyysluvuista, henkilöstökuluista ja työvoimakustannuksista, mutta luulisin tarkoittavat ihmisiä.
Jatkuu seuraavina viikkoina.